Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro unua, versoi quardec gis quardec vin. Tiam Jesuo etendis la manon cae tuscis la leprulon, dirante, Yes, mi volas, resanigiu. Tui la lepro foriris de li, cae farigis sana. Estas tre interesse che en la unuai tempoi de sia laboro Jesuo iom evitis la publican attenton. Ni trovas tiun messian secreton, aparte en la Evangelio lau Marco. Ne estas tute clare quia estis la precisa intenso de Jesuo. Tamen shainas che li volas predici la messagion tranquille, lau propra maniero. En sia predicado, Jesuo prescribas la grandegan amon de Dio alla homaro. Tio estas la plei grava messaggio. Lia predicado montras kiel ciui homoi povas trovi en la ordinara vivo indicoin pri tiu sen mesura dia amo. Jesuo ancau parolas pri la maniero kiel vivi laula amo de Dio. La lauta criado pri liai miracloi, aparte la criegoi de la demonoi, iom cascias la rectan messagion pri la amo de Dio. Oni pensas nur alla extraordinara occasagio, cae tute ne pri la basa signifo de la resanigioi. Tio estas, che Dio profunde amas nin, cae sin oferas por ni per multae diversae manieroi. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decvinan de februaro 2015. Ne timi vidi malriciulon en la oculoi. Tiel Papa Francisco parolis dum la cimatena angeluso, petante elimini ciun formon de sozia margenigo. Cristo ne metigis ie securezza distanzo, nec agis per delegitoi. Ien la messaggio de Francisco, quiu substrecis, Dio ne venas por fari lezionon pri la dolore. Li ne venas por elimini la mondo la suferadon cae la morton. Li male venas por surpreni la peson de nia homa condicio, cae conduci gin gis funde, por liberigi nin lau el radica cae definitiva maniero. Tiel Cristo batalas la malbono in cae lo suferado in della mondo, trenante ilian chargion sur sin, cae vencante ilin per la forto della misericordo de Dio. Francisco clarigis, se ni volas esti verai discipoi de Cristo, ni devas superi ciun formon de margenigo. Fronte al malriciulo au malsanulo, ni ne devas timi vidilin per l'auculoi, cai al proximigi al li per tenerezzo cai compato, tusci cai circa ubrachilin. Mi ofte petas, aldonis la papo, alla personoi ciui helpas la aliain, fari tion rigardante la aliain en l'auculoi, ne timi tusci ilin. Poste estis la invito memorigi la sacramentoin, porque ni ciui povu esti resanigatai el peccato. Cai fine Francisco lasis certezon. Se la malbono estas contagia, tia estas ancau la bono. Tial necessas che abundu en ni pli cae pli il bono. Ni lasu nin esti contagitai de la bono, cai ni contagigu la bonon. Post la Mariala pregio, la Papo faris specialan bondesiron por tranquillo cae pazzo al ciui viroi cae virinoi ciui en extrema oriento cae en diversai landoi della mondo sin pretigas por soleni la iar comenzon l'aula lun calendaro. Ni daurigas cae finas per informoi pri Papo Francisco. La voglio della Ecclesio estas iri, serci, sen antaujugioi, sen timo, la malproximuloin. Gi estas unu e la pli fortai el diroi della passio plena predico de Francisco, dum la cimatena meso en la Basilico de Sancta Petro, deli celebrita cun la novai cardinaloi, en la tago post la consistorio. La Papo instigis ciuin cardinaloin sekvi Jesu quiu scuis la penso manieron fermita en timo cae mem limigita de antaujugioi, cae fari tion activante en la servado alla margenigitoi de nia epoco. Plie la papo admonis la nova in cardinaloin contra la tento isoligi en casto, quiu li rememorigis havas nenion ecclesian. La voio de la ecclesio estas ne condamni eterne iun ain, elversi la misericordon de Dio al ciui personoi ciui petas gin per sincera coro. La voio de la ecclesio estas giuste la eliro por serci la malproximuloin en la periferioi de la existado. Alpreni tute complete la logicon de Dio, secvi la maestron ciu diris ne estas la sanuloi ciui besonas curaciston, sed la malsanuloi, mine venis por alvoci la justuloin, sed la peculoin. Carai novai cardinaloi, ien la logico de Jesuo, ien la voio de la ecclesio, ne nur accepti cae integrigi per evangelia curagio tiuin ciui frapas ienia pordo, sed eliri, iri por serci, sen antaujugioi nec timon, la malproximuloin, en montrante al ili sempage tion cion ni sempage ricevis. La signoro, aldonis fine la papo, c'estas ancau en tiui ciui perdis la credon, au c'e tiui ciui sin declaras ateistoi. Hierau la papo donis la cardinalan ciapon alla 29 cardinaloi de li creitai. La cerimonio ocasis en la Basilico de Sancta Petro, cun la partopreno ancau de la emerita papo Benedicto la Dexesa. La rugia ciapo ne estas la ornamajo metita sur la capon de ordonanta viro, sed simbolo pri viro vocata al pli granda servado, granda kiel la cristana caritato, kiu tutte plena si ie bonvolemo, orientigas al justezzo, plenas ie spero, cae inclinas al pardono. Viro ciu havas neniun amon crom la ecclesio, cae subtenas la papon ciel fraton. Post la creo de la novai cardinaloi, Papo Francisco gvidis la consistorion ciu reitigis la sancta proclamon de tri beatulinoi. Ili estos sancta proclamitai la venontan dexepan de maio, cune cun Maria Cristina de la Sena Macula Concipicio. La estontai sanctulinoi estas Jean-Émilie de Villeneuve, nascita en 1811, mortinta en 1854, ciu estis franza religiulino, fondintino della monachinoi de Nia Signorino della Sen Macula Concipigio. Maria de Jesuo Cruzumita. Si estos sancta proclamita cune cun beata Maria Alfonsina Danil Gattas. Ili estos la unuai du palestinai sanctulinoi en la historio della Ecclesio. Maria Alfonsina, al ciu aperis la virgulino por la unua foio en la epifanio della iaro 1874, ricevis la inspiron starigi novan por virinan religian ordenon. Si mortis en 1927. Maria Cristina della Sena Macula, nascita in Napolo, Italio, en 1856, cae mortinta en 1906. Si estis la fondintino della monachinoi pente offerintai victimoi della sacramenta Jesuo. Morgau Papo Francisco celebros la finan funebran riton por cardinalo Carl Josef Becker. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.